Bon, en fait, quand tu regardes la zone ouest-africaine en général, c'est une
farafina kile bienfant o yoro dugu jukorona fulo ka charo mina ami yoro mina iko bi ajirala ka fosano chama be mali kono wa dugu jukorona fulo chama farale noka ina fotaji kwali majama obepese ka sababu ka jamana latanye dugu jukorona fulo nchali obese ka sababu jamana ka sika fencha machika ta jamana koka ami yoro mina bi angon be sanu chika ta jamana koka wa fen wero obese ka faraka ina fo lithium o mi joro ka bungosbe kuran barala bi ami kalker sandi adun chama ba ami se ka baile mani nga afire toma dugu jukoro na fulo chali obese ka ke sababu ninga se ka do fara jamana ka soroka
yali dugu jukoro fen la boli bara u gele u be alawa
ami yoro mina iko bi baski bali ya kelenu ka nan gele acha mai wa mi e deme na sara uyi ulu fene gele alenu mi e dugu jukoro na fulo boli chake da uyi ulu kone nga sika sika lu uchi alenu ube na jate mnao ke fulo kalaje nuka na fabala uwe soroka jate mine kanan deme uyi usaraka
ere bulu fere jumime se ka sorala
fere fulo e mi e uyi anganga jiraka fo ko adonia bana ka sekan baran nke ame wari chama du sege sege lula nga angon ba dunga fo farati bala na isra jelen soro kumamina ame soro ka se bara doma ngana oma ulu ba fayene bara kanga ketuko mina ani nafa bi sika soro ala sira minfe upole nkwe ame soro ka mgo la fomia ninga soro ka laje bara nyere tabulu bi tukodi ani ame sika dobo farati ula tuko
mina comment le projet se comporte sur la base de tout cela on peut effectivement réduire les risques sur les projets.